नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लंडनांत जावपी QS यूथ इम्पॅक्ट समीट 2025 हातूंत गोंयचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर पॅक्ट फाउंडेशन स्कॉलर प्रोग्रामा खाला वेचून काडिल्ल्या 3 विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. तरणाट्यांच्या फुडारपणाक आनी शाश्वतपणाच्या उपक्रमांक सरकारान दिल्ल्या आदाराचेर भर दिलो. मुखेलमंत्र्यांनी विद्वानांक परबी दिवन जागतिक उत्तम पद्दती शिकून गोंयचे उदरगती खातीर अभिनव विचार हाडपाचो उलो मारला. सुमैया खान, आंद्रेया कार्दोसो आनी रायसा मॅरियट पिंटो हे वेचून काडिल्ले विद्यार्थी आसात. पॅक्ट फाउंडेशनाचे संस्थापक डॉ अश्विन फर्नांडीस हांणी राज्यभरांतल्या युवा सशक्तीकरणाच्या उपक्रमाविशीं आनी चालू आशिल्ल्या शिक्षणीक प्रकल्पाविशीं मुखेलमंत्र्यांक माहिती दिली. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान गोंयांत दोना पावला हांगा 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्तान चित्रपट आनी डिजिटल सामग्री सहनिर्मिती ह्या विशयाचेर गोलमेज परिशद आयोजीत केली. राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी ह्या मेळाव्यान उलोवप केलें. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 56व्या आवृत्ती इफ्फीचो काल दुसरो दीस. माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू हांच्या हस्तुकी पणजी गोंयांत कला अकादमीन ह्या बहुप्रतिक्षित मास्टर कलेचे उक्तावण केले.
200 movies are going to screen the entire festival, and this festival highlights that 50 women directors movies are going to screen. Our honorable prime minister Sri Narendra Modi ji's vision, the Nari Shakti, we are going to honor the legends like Santaram ji, Gurudat, Padmini madam.
फामाद चित्रपट निर्माता मुझफ्फर अली उक्तावण वेळार आशिल्ले. मुझफ्फर अली हांणी इफ्फी 2025 पयलो मास्टर क्लास घेतलो.
How do I do it? I don't know this medium, you know. So then what I do is I start sketching it, because I think maybe I was not trained to be a filmmaker. So I thought if I sketch it, at least I'll know what goes into a frame.
गोयच्या मुखेल वेचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान नागरिकांक गणना फॉर्म सादर करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर SIR 2026 रील सर्त जाहीर केल्या. सहभागी ह्या उपक्रमाची प्रचार करपी 60 ते 90 सेकंदांचो इंस्टाग्राम रील तयार करूंक शकता आनी CEO गोवा हँडल टॅग करून पोस्ट करूंक शकतात. रील DM वरवीं धाडचे पयली आनी नोंदी फकत भौशीक खात्यांतल्यान 25 नोव्हेंबर 2025 मेरेन उक्ती आसात. 10,000, 5,000 आनी 3,000 रोख इनामां दितात, तशेंच 2 प्रोत्साहन दिवपी पुरस्कारय आसात. राज्यांत मतदारांचे सहभाग घटमूट करपा खातीर सोशल मिडियाचो उपेग करपाचो मोहिमेचो हेत आसा. इफ्फी 2025 200 परस चड चित्रपट दाखयतले, जे संवसारभर भारताच्या वाडट्या सिनेमॅटीक प्रभावाचे प्रतीक आसा, अशें डॉ एल मुरुगन हांणी आपल्या उक्तावणाच्या उलोवपांत सांगलें. ह्या वर्सा मास्टर कलाचे उक्तावण पयलेच खेपे सर्वसामान्य जनतेच्या उपस्थित जाले. मास्टर क्लासान ऑस्ट्रेलिया, जपान, जर्मनी आनी कॅनडा सावन सहभाग घेतला. सिनेमॅटीक सहकार्य आनी प्रतिभेचे आदान प्रदान करपा खातीर आंतरराष्ट्रीय माची म्हणून ह्या महोत्सवाची सुवात आनी घटमूट जाल्या. हो महोत्सव विकसित भारताच्या प्रवासाक अनुरूप आनी संवसारीक पावण्यार सृजनशीलतेचो विस्तार करपाच्या भारताच्या म्हत्वाकांक्षेचो परतून पुष्टी करता, अशें तांणी म्हळें. तशेंच बायला चित्रपट निर्मात्यांचो सहभाग आनी योगदान हांचेर तांणी भर दिलो. अंदू बायलांनी दिग्दर्शीत केल्ले 50 चित्रपट प्रदर्शीत जातले, अशें तांणी नमूद केलें. इफ्फीच्या गोवा सॅक्शनाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंयांत जावपी कोंकणी आनी मराठी सिनेमा खातीर गोंय सरकार नवी फिल्म फायनान्स स्किम उजवाडाक हाडटले, अशी घोशणा ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यांत उणो तापमान 22 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेली प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.